อีกผู้หนึ่งเรียกว่าบัณฑิตสามเณรอันนี้เป็นศิษย์พระสารีบุตรเป็นสามเณรองค์เล็กๆประวัติท่านว่าอายุ7 ปีเมื่อบวชแล้วก็ไปบิณฑบาตกับอาจารย์พระสารีบุตรเมื่อเดินตามหลังอาจารย์ไปก็มีสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นให้เห็นไปเห็นเขาเอาน้ำเข้านาก็ถามอาจารย์ว่านี่อาจารย์น้ำทำไมมันไปได้อย่างนี้มีหัวใจไหมไม่มีเพราะว่ามันไปได้เพราะเขาเอาที่สูงมาจากที่ต่ำก็เลยเข้าใจโอ้น้ำมันออกจากที่สูงมาจากที่มาที่สูงไปหาที่ต่ำก็เข้าใจแล้วเดินต่อไปจะทิ้งบ้านไปเห็นอีกบ้านหนึ่งเขาก็ลำดัดลูกศรเป็นนายพานเขาดัดลูกศรจะไปยิงเนื้อก็เลยถามว่านี่อาจารย์เขาทำอะไรเขาดัดลูกศรดัดไปทำไมเขาจะไปยิงเนื้อเพื่อให้ลูกศรนั้นเป็นตรงกับเป้าหมายถ้าลูกศรมันโคดโค้งยิงไปลูกศรก็อาจจะผิดพลาดไปไม่ตรงกับเป้าหมายนั้นเขาจึงดัดลูกศรให้มันตรงซะก่อนยิงไปจะถูกเป้าหมายได้เพียงถามอาจารย์เพียงแค่นั้นแหละยังไม่ได้ทำสมาธิอะไรเลยก็ไม่นึกว่านี่นะสิ่งที่ไม่มีหัวใจเมื่อคนทำได้ให้เกิดขึ้นได้ก็สามารถจะเป็นไปตามบุคคลที่ทำก็เลยบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ครับมุนอาจารย์บิณฑบาตผมจะกลับวัดเราเนี่ยมนท่านอาจารย์เอาปลาตะเพียนไหว้ผมด้วยสั่งอาจารย์มาไหว้เป็นเนรเล็กๆ7 ปีเราจะกลับมาที่วัดเมื่อกลับมาที่วัดแล้วเนี่ยก็มาเข้าในกุฏิประตูใส่กรปิดอย่างดีก็มาคิดคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ไปพบเห็นในการบิณฑบาตนั้นเอาน้ำที่เราไปเห็นนั่นแหละมาเป็นเครื่องเป็นข้อปฏิบัติเป็นข้อคุณคิดขนาดน้ำไม่มีหัวใจแต่มันไหลไปได้นี่ใจเราจริงๆทำไมเราดัดแปลงไม่ได้เมื่อใจเราไปสู่ที่ต่ำมันก็ยกใจเราขึ้นที่สูงในวันนั้นกับพี่นามให้ควรปัญญาอยู่เสมอคือน้ำทั้งหมดมันไหลไปแล้วไปไหนมันก็แห้งหรือบางส่วนสมากไปกระตกทะเลหลวงไปเรื่อยไม่หาที่สุดไปได้ถ้ามันแดดออกมาก็แห้งไปเสียนี่ก็ตกทะเลความไม่เที่ยงคืออนิจจังก็ได้คิดออกมาว่าอุปนิยโกคือน้อมบนน้ำเหล่านั้นมาหาตัวเองว่าน้ำใจเราเนี่ยถ้ามันถูกของสกปรกโสโครกเข้ามาเมื่อเกิดความรักความใคร่ความพอใจถ้ามันอารมณ์ดีขึ้นมาก็เกิดความยินดีพอใจในความยินดีเกิดความรักความชังก็พอใจคือมันน้ำใจตัวนี้ทำให้เราหลงได้ก็คิดพิจารณาได้ว่านี่น้ำทั้งหมดไหลไปหาที่สุดไปได้อย่างนี้มันก็ว่าราคะของคนกิเลสของคนน่ะไม่มีที่สิ้นสุดชีวิตของคนก็ไม่มีที่สิ้นสุดมันเป็นวัฏฏะอย่างการที่ว่าน้ำไหลไปนั้นน่ะเหมือนกับตัณหาหรือใจที่มีกิเลสอยู่ท่านจึงกล่าวว่านัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีก็จึงเอาน้ำมาเป็นเปรียบที่ว่าเป็นตัณหาพี่นาแม่น้ำไปพี่นาใจตัวเองไปในที่สุดในช่วงนั้นกำลังจะเป็นพระอรหันต์กำลังอยู่ในช่วงหัวเดียวหัวต่อกำลังปัญญาในช่วงนี้กำลังเกิดเต็มตัวนี่ภาวนาปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นจากปัญญาไม่ได้เกิดขึ้นจากสมาธิคือไม่จำเป็นจะเป็นนึกคำบริกรรมนั่งสมาธิเอาจนก้นเน่าลงไปให้เราเข้าใจตามเหตุตามผลแนวทางปฏิบัติได้ตามไตรลักษณ์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าว่าเรามีวาสนาบารมีพอสมควรแล้วนะอันนี้คือการเสริมสร้างบารมีที่มีอยู่ให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นให้เต็มขึ้นเต็มขึ้น อีกวันใดวันหนึ่งข้างหน้านั่นแหละพวกเราก็จะเป็นผู้มีความเข้าใจมีความรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมตามที่เราตั้งใจเอาไว้